Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Որոնք են մարտի 1-ի գործի դատաքննության կասեցման պատճառներն, արդյոք գործուն են իրավական պրոցեսի, թե քաղաքական դավադրության և սաբոտաժի դրսևորման հետ։ Ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմադիրները դեմ չեն 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ծագման վերաբերյալ հատուկ խորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծելու Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկին։ Լոնդոնյան Արսենալի և Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանն այսօր պաշտոնապես հաստատել է, որ չի մասնակցի մայիսի 29-ին Բաքվում կայանալիք Եվրոպայի լիգայի եզրափակչին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը մեկնում է Բիշկեք, որտեղ մասնակցելու է ՀԱՊ արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Այդ մասին հայտնել է արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նախդալյանը։ Նա ասել է նաև, որ մայիսի 25-ին Հայաստան կժամանի Չինաստանի արտգործնախարար Վան Ինը, իսկ մայիսի վերջին կժամանեն ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Արսենալ ակումբի մամուլի ծառայությունը պաշտոնապես հայտնել է, որ կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը չի մեկնի Բաքու, որտեղ մայիսի 29-ին տեղի կունենա Եվրոպայի լիգայի Արսենալ-Չելսի եզրափակիչ հանդիպումը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին գերագույն Ռադայի ղեկավարների հետ քննարկում է խորհրդարանը լուծարելու հարցը։ Արտահերթ ընտրությունները կարող են տեղի ունենալ հուլիսի 21-ին կամ 28-ին։ ՄԱԿ-ը մտահոգություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների և Իրանի փոխադարձ թշնամական հրետորաբանության կապակցությամբ և կողմերին զսպվածության կոչ է հղել։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել է, որ եթե Իրանը կռվել է ուզում, դա կլինի Իրանի պաշտոնական վերջը։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը արձագանքել է, թե դա ցեղասպանական կսմի թե և խորհուրդ է տվել զերծմնալ սպառնալիքներ հնչեցնելուց։ Մեզ մտահոգում է այդ հրետորաբանությունը, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակ Ստեֆան Յուժարիկը։ Նոր Զելանդիայում Քրայսթչըրչ ավանում երկու մսկիթների վրա արյունալի գրոհ իրականացրած ավստրալացի Բրենտոն Թարանտին այսօր պաշտոնապես ներկայացրել են ահաբեկչության մեղադրանք, որը ենթադրում է ցմահ ազատազրկում։ Եկատերինբուրգում ուղափար եկեղեցի կառուցելու շուրջ սկանդալային զարգացումներից հետո երկու քաղաքներում Չելաբինսկում և Կրասնոյարսկում հրաժարվել են հանրային վայրերում եկեղեցիներ կառուցելու մտադրությունից։ Վրաստանի ոստիկանությունը ձերբակալել է պայմանավորված խաղեր անցկացնելու մեջ մեղադրվող 11 ֆուտբոլիստներին, նրանք կարող են դատապարտվել 4-ից 6 տարվա ազատազրկման։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես վերջին երկու օրերի գլխավոր թեմայի մասին։ Հայ հանրությունը շարունակում է ակտիվորեն քննարկել 3-3-ան Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի կողմից հրապարակած վճիռը, որով մարտի 1-ի գործով անցնող 4 մեղադրյալների՝ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի և Արմեն Գևորքյանի գործի վարույթը կասեցվում է ուղարկվելով սահմանադրական դատարան։ Դատարանի առանց դատական նիստի փակ դռների հետևում կայացված այս վճռի մասին դատավարության բոլոր կողմերը բացառությամբ վճիռ կայացնող դատավորի և Քոչարյանի փաստաբանների տեղեկացել են հետին թվով։ Այս հանգամանքը հանրության լայն շրջանակներում կասկածների տեղեկ է տվել, որ գործուն ենք ոչ թե իրավական գործընթացի, այլ սաբոտաժի և անգամ քաղաքական դավադրության հետ։ Լսենք Նայր Աբլուադարյանին։
Մարտի 1-ի գործով դժողների ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը դիմել է Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան ստանալու Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուս նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասով գործը կասեցնելու մասին որոշումը։ Սաֆարյանը պնդում է, դատավորը չէր կարող առանց կողմերի հետ քննարկելու նման որոշում կայացնել։
Այո, ինքը պարտավոր էր սկսել, լսեր կողմերի կարծիքը, ես չգիտեմ, էլի ինքնագլուխ, եթե ինքը գտնումա, որ ինքը դատավորը ինքնագլուխ կարող է սահմանել, եթե ինքը գտնումա դատավորը եւ կարող է կողմերի համար անհավասար պայմաններ ստեղծել, մեզ որպես տուժողի ներկայացուցիչներ չհրավիրեց դատական գոնե նախապատրաստական փուլում որոշակի կարծիք արտահայտենք, պատճառաբանելով, թե սահմանական դատանը որոշում է ընդունել եւ դա էլ սխալ մեկնաբանել, սա խոսում դատավորի ցանկացած վարկագից այդ 7-10 օրվա ընթացքում բազմաթիվ խախտումներով խոսում այն մասին, որ ինքը Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին ակնհայտորեն շահագրգիռ ռայել նմանատիպ որոշումներ ընդունելու արդյուն։
Սեդա Սաֆարյանը, որ անցած տարիների ընթացքում ներառված է եղել 2008-ի մարտի 1-ի հետընտրական այրունալի իրադարձությունները ուսումնասիրող փաստահավաք խմբի կազմում, պնդում է, դատավորի այս որոշումը նշանակում է, որ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահը ազդեցություն ունի դատարանների վրա։ Դավիթ Գրիգորյանը, որի որոշման հիման վրա մայիսի 18-ին փոփոխվեց մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը անձնական երաշխավորությամբ 3 քրեական գործի վարույթը կասեցնելու որոշում կայացրեց, գործն ուղարկելով սահմանադրական դատարան։ Այսօր արդեն կասեցման մասին որոշումը տեղադրված է դատական դեպարտամենտի պաշտոնական կայքեջում։ Ըստ այդմ դատավորը նշում է, որ դատական քննության այդ փուլում առկա է քրեական օրենսգրքի 5-300 ու 2009-ին փոփոխված քրեական օրենսգրք 300-1 հոդվածների եւ սահմանադրության 72, 73 եւ 79 հոդվածների միջև անհամապատասխանության կասկած եւ անհրաժեշտություն կա պարզել դրանց համապատասխանությունը սահմանադրությանը։ Դատարանը փաստում է, որ վիճարկվող նորմատիվ իրավական ակտերի կիրառման խնդիրն առկա է դատական քննության հատկապես տվյալ փուլում, ուստի դրանց սահմանադրականության հարցով սահմանադրական դատարան է դիմում, նշված է որոշման մեջ։ Միաժամանակ Դավիթ Գրիգորյանը կիսում է վերաքննիչ դատարանի դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանի այն դիրքորոշումը, ըստ որի պարտադիր չէ, որ նախագահը գործի հստակ լիազորությունների շրջանակներում եւ դրանցից դուրս չգա, կարևորն այն է, որ վերջինիս կատարած այդպիսի արարքը բխի իր որպես նախագահի կարգավիճակից եւ պայմանավորված լինի նախագահային վերապահված լիազորությունների իրականացմամբ։ Ըստ այդմ դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը եզրահանգում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանին վերագրվող արարքները վերաբերում են որպես նախագահ իր կարգավիճակին, այլ ոչ որպես մասնավոր անձ կատարած գործողություններին։ Հետևաբար Ռոբերտ Քոչարյանն օգտվում է պաշտոնաթող նախագահի համար սահմանադրությամբ նախատեսված գործառութային անձեռմխելության երաշխիքից, իր որոշման պատճառաբանական մասն է ամփոփում դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը։
Դատելով Երևանցիների տրամադրություններից Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացիների համար դատարանի երեկ կայացրած վճիռը եւս շոկային էր, իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանն այսօր ողջերվա ընթացքում մայրաքաղաքի փողոցներում էր պատահական անցորդներից փորձելով պարզել նրանց վերաբերմունքը Քոչարյանի դատաքննության կասեցմանը։ Միանգամից արձանագրեմ, որ գրեթե ամեն ինչի մասին սեփական կարծիք ունեցող հայաստանցիների շրջանում նման միակարծություն հազվադեպ է հանդիպում։
Քոչարյանի դատավարության այս անձնակազմի հետևել եք, որ ազատացրեք։
Հետևել եմ, պետք չէր ազատել, չէ՞ որ 10 հոգի զոհեր ունեցել, պետք էր ճիշտ ուղղությամբ դատավորը տվել։
Լսեք, երեկ երեկոյանը հայտին դարձավ, որ վարույթն է կասեցրել ու ուղարկել է սահմանադրական դատարան փաստացի իր անձեռնմխելության հիմքով, ինչ կասեք այդ մասին։
Ես այդ չեմ կարող խորանալ, որովհետև անմիջապես քննչական ասպարեզի մեջ չեմ, բայց որպես դատավորը պետք է լավ ըմբռեր, իշտ դատը լավ անել։
Այսինքն դատավորի ընտրություններ սխալ է ստացել։
Սխալ էր, այո։
Այդ դեպքում Նիկոլը Փաշինյանը երևի խելացի կգտնվի հանրաքվե կանի, հանրաքվեով սահմանադրական կետ կփոխեն, նորից մի այլ ձևի կդատեն Քոչարյանը, Քոչարյանը պրծում չունի։ Ես ինչ ինքը եկել է Հայաստան ղեկավար պրեզիդենտ աշխատելու, այդ օրվանից ես Քոչարյանի ճշտամին եմ ողերին։ Քոչարյանը երկրորդ ձևը չկա, ինքը պիտի դատվի։
Մարդկանց սպանել է, մարդկան ինչ արել, որ ոնց տունտունիկ են խաղում, բռնում են, ազատում են, բռնում են, ազատում են։
Հաշարակերությունը ուժեղացնում
է։ Այ երեկ էլ վարույթն են կասեցրել դատավորը, ուղարկել է սահմանադրական դատարան, հիմա իրենք պիտի որոշեն փաստացի, այ ինչ կասեք։
Որ պիտի դատվի անպայման։ Մարդասպանները պետք է դատվեն մեր երկրում։ Բավական է ինչքան որ դիմացել ենք։
Նա ազգի դավաճանա, պետք է ժողովուրդը նրան դատի։
Դատական համակարգով։
Այո, դատական համակարգով, ինձ թվում է հիմա շուտով կլինի այդ օրենքները կլինի եւ կդատեն նրան։
Ես համամիտ չեմ, որ թողել են իրան։ Հա։ Համամիտ չեմ։
Իսկ եթե բան լինի, հանկարծ նա ստացի, որ իրոք կարճվի, ձեր կարծիքով արձագանքը ո՞նց կլինի։
Շատ մեծ հետևանք է սպասում դրան։
Եվորի մորոխորտը։
Իրոք շատ մեծ, որտեղ
համադրանքի են։
Երևում է արդեն քայլերից երևում է։ Թե ինչ կկատարվի։
ազատ արտակենը սխալը, ղեկավարությունը շատ սխալար է, մեր դատավորները, որ իրան ազատեցին, հինը ինձ ինչքան կերել է, իրանից հետո ինձ ղեկավարներ նստել են, սաղ կերել են այս քանդված երկիրը, Նիկոլ Փաշինյանը ոնց պետք է կառուցեն։
Բնականաբար այդ պահին երևի թե ես ինքս որպես հայ մարդ ստրես տարա, իրոք ստրես տարա, չէի կարում Facebook-ին նայեի, չէի կարում, մարդու լաց էր գալի, ոնց կարելի է էլի։ Ինքը հայի, հայ ազգի համար առաջի դավաճանն է, համար առաջին, Իրանից ընկում չկա։ Ոնց կարելա Իրան, ինչ դատավոր էր, որ հենց որոշում կայացրեց ու օգտվեցին վարչապետի, ասենք, այսօր ժողովրդավարությունից, մեր լավ վարչապետից, որ ասենք ինքը որ անընդհատ ասում է, չեմ խառնվում դատական համակարգին, նրա գործունեությանը, ոնց որ թե նման դատավորներ արդից օգտվում են, բայց պետք չի, իրանք ժողովրդի դատաստանին հաստատ արժանանալու է։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, խորհրդանում ներկայացված ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը, Բարգավաճ Հայաստանը և Լուսավոր Հայաստանը դեմ չեն 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ծագման վերաբերյալ հատուկ հանձնաժողով ստեղծելու Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկին։ Հիշեցնեմ, որ կառավարության ղեկավարը նման առաջարկով հանդես եկավ 3 հնչեցրացի լույթում։ Բարգավաճ Հայաստանը թեև այս հարցը խմբակցության մակարդակով դեռ չի քննարկել, բայց այնպես այստեղ ևս հակված են համաձայնել Փաշինյանի առաջարկին։ Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է ԲՀԿ խմբակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանի հետ։
Այս տարիների ընթացքում ես քանիցս բարձրացրել եմ ազգային ժողովում հարցը, թե ինչպես եղավ, որ զինվորները մեր չունեին փամփուշտներ, ինչպես եղավ, որ զրահատ տեխնիկան գնում էր ինչ որ հատված եւ կանգնում էր, որովհետեւ չկար դիզվառելիք, որովհետեւ դիզվառելիքը, չգիտեմ, լափել էին, խմել էին, չգիտեմ ինչ էին արել, վաճառել էին, ինչպես եղավ, որ մեր առաջնագիծը կահավորված չէ այնպես, ինչպես պիտի կահավորված լիներ, չնայած դրա համար բազմաթիվ անգամներ գումարներ հատկացվել են, եւ վերջապես ինչպես եղավ, որ մեր գեներալիտետը երևի թե Հայաստանի ամենահարուստ, ամենաէլիտար խավն է։ Այդ ինչպես է լինում, ինչպես է դա լինում, էլ չխոսենք հայտնի Տուշոնկայի էպոպեայի մասին, որտեղ մենք գտանք ապրիլյան պատերազմի և ընդհանրապես զինվորների համար հատկացված պայոկներ, փաթեթներ, որոնց վրա գրված է «Վաճառքի ենթակա չէ»։ Կարծում եմ, սրանք հարցեր են, որ անպայմանորեն պիտի քննարկվեն։ Մենք չենք քննարկել խմբակցությունում, չնայած ես չեմ կարծում, որ խմբակցությունը դեմ լինի նման ժամանակ որ հանձնաժողով ստեղծելու, որովհետև պիտի տրվեն այդ հարցերի պատասխանները։ Ես կարծում եմ, որ այդ հանձնաժողովը շատ խնդիրներ պիտի քննարկի և շատ մարդիկ պիտի կանչվեն պատասխանատվության։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունում եւս կարծում են, որ հատուկ խորհրդանական հանձնաժողովի ստեղծումը կարող է լույս սփռել ապրիլյան պատերազմի ընթացքում հայկական կողմի կրած տարածքային եւ մարդկային կորուստների պատճառների վրա։ Լուսավոր Հայաստան խորհրդանական խմբակցության անդամ Գևորգ Գորգիսյանն Աստղիկ Բեդևյանի հետ զրույցում նշել է.
Հարցերը շատ են իրականում եւ հենց հաջորդ օրերից այդ հարցերը սկսեցին բարձրանալ, սկսած նրանից, որ նախորդ կար տեղեկություն, որ մեծ մասշտաբի շարժեր են տեղի ունենում, բայց դրան ոչ մի կերպ չարձագանքվեց, վերջացած նրանով, որ խոսակցություններ կային, ասենք, չգիտեմ, վառելիք չի եղել ինչ-որ տեղեր կամ սնունդն է ուշացել, զենքի մատակարարումն է ուշացել, այսինքն այդ բոլորը խնդիրներ են եւ հարցեր են, որոնք պետք է ամենայն մանրամասնությամբ եւ խորքային ուսումնասիրել, որպեսզի դա երբեք այլևս չկրկնվի։ Դրան միտված պետք է հիմա բոլոր բաստողումներ ու թերացումները մենք ամենայն մանրամասնությամբ ուսումնասիրենք, գտնենք պատճառները, հարկեղած դեպքում նաև համապատասխան մարդիկ պատժվեն։ Եվ վստահաբար կարող եմ ասել, որ նման նախաձեռնության մենք կմիանանք։ Ցավոք, մենք չունենք բավարար պատգամավորներ, որպիսի մենք ինքնես կարողանանք որևէ քննչանաժողով ստեղծել, բայց եթե նման նախաձեռնություն իրականացնի իմ քայլի խմբակցությունը, մենք կմիանանք։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ այդ քննիչ հանձնաժողովը կբացահայտի իվաներ, որոնք մինչև հիմա չի բացահայտվել, օրինակ նախկին իշխանության, որով այդ հարցերը հնչել են, չեն բացահայտվել։
Կարծում եմ առնվազն քննիչ հանձնաժողովը կկարողանա այն փաստերը հավաքագրել, որոնց վրա ժամանակին աշկե փակվել տարբեր մեխանիզմներով, և հանրային ուշադրությունը կրկին կկարողանա հրավիրել այս հարցի շուրջ, որպեսզի նաև հետագայում իրավապահները պատշաճ քննության առնեն այդ ամեն ինչը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն այսօր կրկին անդրադարձել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի ընտրության փակուղում հայտնված գործընթացին։ Այսօր այդ մասին խոսել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի խոսնակը, վերահաստատելով պաշտոնական Երևանի այն տեսակետը, ըստ որի կազմակերպության նախագահությունը Բելարուսին կարող է անցնել ոչ վաղ քան հաջորդ տարվա հունվարի 1-ը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Դեռևս այն փուլը չէ, որ Հայաստանը գնահատի։ Արդյոք Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ստանիսլավ Զասը 2020 թվականի հունվարից կկարողանա գլխավորել ՀԱՊԿ քարտուղարությունը։ Այսօր կայացած ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց արտգործ նախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանը։
Այն որ գլխավոր քարտուղարը նշանակվելու է 2020 թվականի հունվարի 1-ից և լինելու է Բելարուս տեղնացիան, դա մենք կարող ենք ենթադրել, բայց ոչ պնդել, քանի որ չկա համապատասխան որոշում, երբ որ կլինի համապատասխան որոշում հավաքական անվտանգության խորհրդի, այդ ժամանակ մենք կարող ենք պնդել, թե ինչ զարգացումներ տեղի ունեցան դրա հետ կապված։
Նախատեսվում է, որ ՀԱՊԿ անդամ պետությունների արտգործնախարարները հանդիպելու են վաղը Բիշկեկում, և այդ հանդիպման ժամանակ ըստ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սեմերիկովի քննարկվելու է նաև կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի հարցը։ Պաշտոնակատարը նշել է, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ից Բելարուսը իրավունք է ստանում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնին առաջադրել իր թեկնածուին, և այսօրվա դրությամբ այդ թեկնածուն Ստանիսլավ Զասն է։ Աննա Նաղդալյանը այսօր հիշեցրեց, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը հանդիսանում է Դաշինքի անդամ պետությունների շահերը սպասարկող քարտուղարության ղեկավարը, ով պատասխանատու է քարտուղարության բնականոն գործնեության համար։
Եվ այդ առումով մենք գլխավոր քարտուղարի թեկնածությունը գնահատում ենք այն առումով, թե որքանով է նա կարող կառավարել գլխավոր քարտուղարությունը, որը ընդգծել նույնպես ծառայում է անդամ պետությունների։ Որոշումը կազմակերպության շրջանակներում կայացվում է միայն անդամ պետությունների կողմից և միայն կոնսենսուսի հիման վրա։ Այն է, որ բոլոր պետությունները համաձայն են դրան։ Սակայն պնդելով, թե ով է լինելու, ինչ է լինելու, դրա համար պետք է հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշում, որը մենք չունենք դեռևս։ Իսկ եթե կոնկրետ թեկնածությունը, թե թեկնածություն առաջադրվելու դեպքում մենք ինչպես, մենք իր դիազորությունները գնահատել ենք միայն առումով, թե նա, եթե առաջադրվի, ինչպես է սպասարկելու անդամ պետությունեն, ինչպես է կարողանալու ապահովել քարտուղարության գործունեությունը։ Մենք դեռևս այժմ այդ փուլում չենք։
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հարցը մտավորակարգ, երբ 2017 թվականի ապրիլից այդ պաշտոնը զբաղեցնող Հայաստանի ներկայացուցիչ երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովին Հայաստանում սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք առաջադրվեց մարտի 1-ի գործով։ Անցած տարվա նոյեմբերի 2-ին հայտնի դարձավ, որ Խաչատուրովը ազատվել է պաշտոնից։ Բելարուսը շտապեց առաջադրել ԶԱՍ-ի թեկնածությունը, մինչդեռ պաշտոնական Երևանը շարունակում է պնդել, որ այդ պաշտոնը պետք է զբաղեցնի Հայաստանի ներկայացուցիչը մինչև 2020 թվականը։ Այս ընթացքում Դաշինքի անդամ երկրները այդպես էլ փոխհամաձայնության չեն եկել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հարցի շուրջ։
ԱԳՆ-ի խոսնական Նաղդալյանն այսօր խոսել է նաև ֆուտբոլի Եվրոպայի լիգայի մայիսի 29-ին Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում կայանալիքի եզրափակչի մասին, որին չի մասնակցելու Լոնդոնյան Արսենալի և Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը։ Մխիթարյանի նման հարկադիր պարապորդի մասին տեղեկությունները պաշտոնապես հաստատվեցին մի քանի ժամ առաջ։ Լսենք Հրաչ Մելքոնյանին։
Հենրիխ Մխիթարյանը Facebook-ի էջում քիչ առաջ գրել է. Քննարկելով բոլոր տարբերակները, մենք ստիպված էինք ինձ համար դժվարին որոշում ընդունել՝ թիմի հետ չմեկնել Բաքու Եվրոպայի լիգայի եզրափակչին։ Նման հանդիպումները մեզ խաղացողներիս համար հաճախ չեն լինում, և պետք է խոստովանեմ, ինձ համար ծանր է այն բաց թողնելը։ Արսենալ ֆուտբոլային ակումբի մամուլի ծառայությունը պաշտոնապես հայտնեց, որ կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը չի մեկնի Բաքու մասնակցելու մայիսի 29-ին կայանալի Եվրոպայի լիգայի Արսենալ-Չելսի եզրափակիչ հանդիպմանը։ Ակումբը այդ որոշումը ընդունել է հայազգի մարզիկի անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Եզրափակչում մի կին մեր առանցքային խաղացողներից մեկն էր լինելու, և դա մեզ համար մեծ կորուստ է։ Մենք շատ տխուր ենք, որ նման հանգամանքների պատճառով Մխիթարյանը բաց կթողնի եվրոպական ֆինալը, որը ֆուտբոլիստների կարիերայի ընթացքում շատ հազվադեպ է տեղի ունենում, հայտարարել է Արսենալ ֆուտբոլային ակումբը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը այսօրվա ճեպազրույցում ասել է. «Մենք կողջունեինք, եթե ադրբեջանական կողմը հավատարիմ լիներ այն սկզբունքին, որի մասին հայտարարել էր օրեր առաջ այն է սպորտովեր է քաղաքականությունից, ադրբեջանի կողմից անվտանգության երաշխիքներ չտրամադրելը և ենթադրյալ հայկական ծագում ունեցող երկրպագունների մուտքի արգելքը ոչ այլ ինչ է, քան ռասիստական դրսևորում», ընդգծել է նա։ Նա հավելել է, որ դա կասկածի տակ է դնում այդ երկրում միջազգային միջոցառումների անցկացումը։ Այս խաղով Ադրբեջանը հնարավորություն ուներ ցույց տալու, թե որքանով է իրապես պատրաստ աշխատելու ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու ուղղությամբ, սակայն ականատես եղանք ռասիզմի նոր դրսևորումների։ Բնականաբար այս հանգամանքը բարձրացվելու է մեր միջազգային գործընկերների առջև, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Ադրբեջանի իշխանությունների վերաբերմունքից բողոքել է նաև տեղական անկախ համարվող լրատվամիջոցներից մեկը։ Ադրբեջանական Թուրան գործակալությունը բողոքում է, որ զրկվել է Արսենալ Չելսի խաղը լուսաբանելու հավատարմագրից։ Գործակալությունը հայտնում է, որ ֆոտոթղթակից Ազիզ Քերիմովը UEFA-ից հավատարմագիր էր ստացել խաղը լուսաբանելու համար, սակայն Ադրբեջանի իշխանությունները արգելք են դրել։ Թուրանը հայտնում է, որ UEFA-ն Քերիմովին հավատարմագրել էր մայիսի 15-ին, նա պաշտոնական ծանուցում էր ստացել այդ մասին, սակայն 3 օր անց մայիսի 18-ին UEFA-ն մերժել էր նրա հավատարմագրումը առանց որևէ պարզաբանման։ Նույն օրը նա հարցում էր ուղարկել UEFA, այնտեղից պատասխանել էին, որ տեղի իշխանությունները և իրավապահ մարմինները մերժել են հավատարմագրել նրան։ Թուրանը հայտնում է, որ գործակալության հետ նույն բանը տեղի էր ունեցել մեկ ամիս առաջ անցած ապրիլին Ադրբեջանում անցկացված Ֆորմուլա 1 մրցաշարի ժամանակ։ Ինչպես Ֆորմուլա 1-ի, այնպես էլ Արսենալ Չելսի խաղի դեպքում հավատարմագրի մերժումը մենք դիտարկում ենք որպես ակնհայտ խտրականություն գործակալության պրոֆեսիոնալ գործնեության դիտավորյալ սահմանափակում Ադրբեջանում ազատ խոսքը սահմանափակելու պետական քաղաքականության շարունակություն, հայտարել է Թուրանը։ Լրատվական գործակալությունը Ադրբեջանի նախագահին կոչ է արել քայլեր ձեռնարկել վերջ տալու համար խտրականությանը և գործակալության ճնշելու քաղաքականությանը, որն իրականացվում է երկար տարիների ընթացքում։ Գագաթնակետը 2017 թվականն էր, երբ Թուրանի դեմ քրեական գործ հարուցվեց և տնօրենը բանտարկվեց։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Կիև, երկրի 6-րդ նախագահ, կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնը ստանձնեց 3, նրա առաջին քայլերն արդեն իսկ լուրջ ներքաղաքական լարում են ստեղծել, բանն այն է, որ պաշտոնամուտի իր ելույթում Ուկրաինայի նոր ընտիր ղեկավարը հայտարարեց երկրի խորհրդարանը Գերագույն Ռադան ցրելու մտադրության մասին։ Ուկրաինայում գործող քաղաքական ուժերի մի զգալի մասը պնդում էր, թե Զելենսկին խորհրդարանը ցրելու որևէ սահմանադրական իրավունք չունի, չնայած այդ տարակարծություններին կողմերին կարծես հաջող ողվել է որոշակի համաձայնություններ ձեռք բերել արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների կազմակերպման շուրջ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Գերագույն Ռադան ցրելու հարցով Ուկրաինայի նոր ընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երթմնակալության հաջորդ օրը բանակցություններ է նախաձեռնել օրենսդիր մարմնի ղեկավար կազմի և խորհրդարանական ուժերի առաջնորդների հետ։ Շուրջ 3 ժամ տևած այդ հանդիպման ընթացքում նախագահը խմբակցությունների ղեկավարների հետ համաձայնության է հասել խորհրդարանը կցրվի, երկրում տեղի կունենան արտահերթ ընտրություններ։ Այս մասին հայտարարել է նախագահի խորհրդական Անդրեյ Բոգդանը։ Ուկրաինայի նոր ընտիր ղեկավարի հետ հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում պատգամավոր Օլեգ Լյաշկոն պատմել է, որ Զելենսկին Ռադան ցրելու փաստարկ է բերել քաղաքացիների շրջանում օրենսդիր մարմնի նկատմամբ անվստահությունը, ինչպես նաև խորհրդարանում իշխող կոալիցիայի բացակայությունը։ Նախագահի պաշտոնում իր հենց առաջին ելույթի ընթացքում պաշտոնամուտի հանդիսավոր արարողության ժամանակ երեկնա հայտարարեց խորհրդարանն արձակելու և արտահերթ ընտրություններ նշանակելու մտադրության մասին։ Գործող խորհրդարանում Զելենսկին ոչ միայն թիմակիցներ, այլև որոշ գնահատականներով անգամ աջակիցներ չունի։ Ուկրաինայի օրենսդիր մարմնում մեծամասնություն են կազմում նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի դաշնակիցները։ 41-ամյա կատակերգու դերասանը նախագահ է դարձել առանց քաղաքական կուսակցության աջակցության։ Վերլուծաբանների կարծիքով Զելենսկին իր ներկայիս աննախադեպ բարձր վարկանիշը ցանկանում է կանխիկացնել խորհրդարանում բարձր աջակցություն ապահովել համար։ Ակնկալվում է, որ նախագահն առաջիկա օրերին կստորագրի խորհրդարանը լուծարելու և նոր արտահերթ ընտրություններ նշանակելու մասին հրամանագիրը, ինչը նշանակում է, որ ուկրաինական սահմանադրության համաձայն հաջորդ 60 օրվա ընթացքում, այսինքն հուլիսին, տեղի կունենան արտահերթ ընտրություններ։ Ընդդիմախոսների պնդմամբ Զելենսկին իր երթմնակալության թվականի պատճառով խորհրդարանը ցրելու իրավասություն չունի, սակայն այդ մասին նրա հայտարարությունից հետո գործող կառավարությունը խորհրդարանը ինչ այս պահը որևէ կերպ չեն հակադարձել կամ ընդդիմացել։ Ավելին, այսօր իր հրաժարականի մասին է հայտարել վարչապետ Վլադիմիր Գրոյսմանը, ինչի ենթադրում է, որ իրենց պորտֆելներից կհրաժարվեն նաև նրա կաբինետի անդամները։ Քաղաքական փորձառություն չունեցող նախկին դերասանը նախագահի պաշտոնը ստանձնում է մի ժամանակահատվածում, երբ 44 միլիոն բնակչություն ունեցող Ուկրաինայում ըստ միջազգային զեկույցների կոռուպցիոն լրջագույն համակարգային խնդիրներ են արմատացած, երբ երկրում առկա է տնտեսական ճգնաժամ, երբ արևելյան շրջաններում 2014 թվականից շարունակվող զինվաճակամարտության պատճառով գրեթե ամեն օր զինվոր է զոհվում։ Ռուսամետանջատականների վերահսկողության տակ անցած Դոնբասի հակամարտության ընթացքում վերջին 5 տարվա ընթացքում զոհվել է 13,000 մարդ։ Ռուսաստանը Դոնեցկի և Լուգանսկի ռուսամետանջատականներին սկսել է ռազմական աջակցություն տրամադրել Ղրիմի թերակղզին բռնակցելուց հետո։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, դատարանի Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու որոշումը երևի դարձավ այն վերջին կաթիլը, որն իշխանություններին ստիպեց ձերբազատվել պատրանքներից, թե դատական համակարգն ինքնաբուժվելու է և հնարավոր կլինի խուսափել, այսպես ասած, վիրահատական միջամտությունից։ Պարզվեց, եթե իշխանությունները չեն միջամտում դատարանների գործունեությանը, դա դեռ երաշխիք չէ, որ ուրիշները նույնպես չեն միջամտի։ Թերթը շարունակում է, ինչ է տեղի ունենում այս օրերին Հայաստանում, որ Ձդիր և գործադիր իշխանությունները ձևավորվել են հասարակության մեծամասնության վստահությունը վայելող քաղաքական ուժի կողմից։ Մինչդեռ իշխանության երրորդ ճյուղը, դատական իշխանությունը, հիմնականում ներկայացված է նախկին իշխանությունների օրոք նշանակված դատավորներով։ Այն նույն դատավորները, որոնցից շատերը նախկին իշխանություններից քաղաքական պատվերներ են ստացել, օրինակ մարտի 1-ի գործով ազատազրկման են դատապարտել տասնյակ մարդկանց։ Նախկին իշխանությունների օրոք հայտնի չէ, որտեղից հսկայական գումարներ են ստացել, այսպես ասած որպես նվիրատվություն։ Մի խոսքով հազարավոր թելերով կապված են նախկինների հետ, արդյունքում ստացվում է, որ նոր իշխանությունները չեն կարող երկրում արմատական փոփոխություններ իրականացնել օրինականության շրջանակներում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդը գրում է, Փաշինյանի երեկվա հայտարարություններին միանգամից հետևեց նախկին իշխանությունների արձագանքը, միայն թե համաձայնեք ինչ-ինչ, բայց գոնե Արցախի թեմայով ՀՀԿ-ականներն իրավունք չունեն ծպտուն անգամ հանելու։ Որևէ մեկը չի մոռացել, որ ՀՀԿ-ի իշխանավարման տարիներին տեղի ունեցավ ապրիլյան քարոռիա պատերազմն ու ունեցանք 100-ից ավելի զոհ, ունենք հարյուրավոր վիրավորներ և վերջապես ունեցանք 800 հեկտարի կորուստ։ Ժողովուրդն ամփոփում է այնպես, որ ՀՀԿ-ականները պատերազմի կամ հողեր հանձնելու թեմայով տարատեսակ շահարկումներից առաջ ճիշտ կանեին, եթե մեկնաբանեին, թե ինչպես իրենց օրոք փաստացի կորցրեցինք 800 հեկտար հող, կամ ինչպես էր ապրիլյան քարոռիա պատերազմի ժամանակ բանակն 80-ականների զենքով կռվում, կամ ինչպես զրահատեխնիկան այդ օրերին չաշխատեց դիզվառելիքի բացակայության պատճառով, մեծ հաշվով պատճառների մասին ամենքս էլ գիտենք ու հիշում ենք, դա ՀՀԿ իշխանության օրոք համատարած կոռուպցիան էր, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Արից հաց քամող մարդիկ ենք, մեզ աշխատանք դուր քաշվի վրա։
Մի զանգ էր ամետում, գիշերով, Սամվել Բաբայանը, ասես Գեղամյան ջան, մեջքիդ կանգնած եմ։
Բերդնակցումը վստահեմ, որ ռիալ ուշ կլինի։ Դարձում եմ 20-ից 30 տարին ես պարլամենտում կունենան։
Նորագույն պատմություն 1999 թվականի խորհրդարանական ընտրություններն ազատության աչքերով մայիսի 25-ի երեկոյան եթերում։ Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։